Dobrý den, vítám vás všechny, kteří jste si našli čas takhle ráno na úvodní přednášku z Windows 8. Dnešní téma je na využití plné funkcionality v rámci Windows 8. Mé jméno je Matouš Rakos, pracuji jako junior konzultant ve společnosti Mainstream Technologies a zde se mimo jiného zaměřuji právě i na klientské operační systémy a klientská zřízení. V rámci dnešní přednášky se podíváme právě na některá nová zřízení. Nemyslím tím přímo jednotlivé hardwareové modely, ale myslím tím zejména specifikaci těch zařízení, co je potřeba pro dokonalý běh Windows 8 a jak Windows 8 využít naplno. Když máme zařízení, tak sebedokonalejší počítač, sebedokonalejší tablet nebo jakékoliv jiné zařízení by nám bylo k ničemu, pokud bychom na něm nespustili ty správné aplikace, které jsme buď zvyklí používat, nebo které potřebujeme k provozu. Tudíž Windows 8 aplikace budou naším dalším takovým tématem. Ani ne tak rozebrání jednotlivých aplikací, které byste mohli využít nebo které používáte, ale spíš jakým způsobem je do těch zařízení dostat. A v momentě, kdy mám zařízení a mám v něm aplikace, tak dostávám šanci na produktivitu. A protože Windows 8 přicházejí ve spoustě nových typech zařízení, jako jsou tablety a konvertibilní počítače a ultrabooky, tak to výrazně nahrává i mobilitě. Tudíž tyto dvě témata spojíme, podíváme se na produktivitu na cestách a právě zvýšenou mobilitu díky Windows 8. A když už někde cestujeme, tak stejně potřebujeme pracovat, stejně potřebujeme využívat všechny zdroje uvnitř firmy, na které jsme zvyklí, a na ty se zaměříme právě v rámci ať už nové funkcionality Windows 8 nebo inovované funkcionality, která již ve Windows byla známá. Jak to dnes vypadá? Jsme v situaci, kdy pomalu, ale jistě končí podpora Windows XP a všechny firmy, které na tomto systému běží, již přechod na novější operační systém dlouho zvažují a pokud nezvažují, tak by o něm měli uvažovat velice rychle. Dostáváme se totiž do doby, kdy Windows XP je již značně zastaralý operační systém. Pokud nám běží na zařízení z téže doby, tak to pak může vypadat jako na tom obrázku vlevo. Ten uživatel sice na to zvyklý, ale doma již má zařízení podstatně lepší. Proto je zařízení domů si koupil někdy v poslední době, vybral si takové, které se mu líbilo, tudíž nějaké, které sleduje poslední designové trendy, které je tenké, lehké, přenosné a v poslední dobou bude i velice často to zařízení dotykové. Tak se dostáváme do chvíle, kdy ten uživatel má doma lepší zařízení než v práci a zcela jistě si velice brzo uvědomí rozdíl mezi těmito zařízeními a na čem se mu pracuje lépe. Pojďme se na specifikaci těch zařízení blíže podívat. V souvislosti s Windows 8 se objevilo velké množství dotykových zařízení. Ale ať už se těch zařízení budu dotýkat na displeji, nebo využiju moderní touchpad, to znamená touchpad takový, který má multitouch, který mi umožní stejná gesta, jako umožňuje to dotykové ovládání. Tak v obou těchto případech budu vyžadovat od systému i aplikací stejné chování. Budu vyžadovat plynulou odezvu, budu vyžadovat rychlou reakci. To všechno samozřejmě Windows 8 umožní, a to zejména kvůli aplikacím moderního uživatelského rozhraní, které je zde novinkou. Zařízení s Windows 8 jsou daleko rychlejší a to hlavně kvůli inovovanému jádru systému. Zároveň, co po zařízení budu chtít, bude rychlé spuštění toho zařízení a rychlé probouzení z režimu spánku. U tabletu nebudu chtít ani jedno z toho, protože tamto zařízení nejspíš nebudu vypínat vůbec. Budu pouze nějakým způsobem zamykat. A ze všech těchto stavů se toužím rychle dostat tak, abych mohl pracovat. Rychlejší start Windows 8 byl umožněn na nových zařízeních hlavně díky rychlému zavádění ovladačů při startu. Ten počet těch ovladačů, které jsou nyní zaváděny při startu, byl zdvojnásoben. Možná se to může zdát jako lehce marketing, lehké hraní s čísly, ale výrazně se tím ten start urychlí. Když už jsem zmínil, jak ty zařízení se rychleji zapínají, tak zmíníme i funkcionalitu těch zařízení. Dostáváme se do doby, kdy už je vyžadováno daleko větší množství hardwareu a zejména senzorů. V rámci navigace budu toužit po nějakém GPS senzoru a po nějakém kompasu. Pokud budu chtít s tím zařízením pracovat opravdu pohodlně, tak budu chtít, aby reagoval na aktuální světlo, aby podle toho podsvětloval displej. Podle toho, jak to zařízení natočím, tak chci, aby se mi přetáčel i displej, tudíž se dostáváme k použití akcelerometru. A v některých scénářích určitě využiju i proximity senzor. Zároveň pokud s tím zařízením budu chtít být opravdu mobilní, tak budu potřebovat daleko lepší konektivitu. A v zařízeních se nám již objevuje NFC a samozřejmostí je pak Bluetooth 2.4.0 a USB 3.0 je již pomalu standardem. Nejčastější formou připojení bude ale Wi-Fi. Wi-Fi nás provází téměř všude a tudíž i připojení k Wi-Fi bylo ve Windows 8 značně inovováno tak, aby jsme ho mohli využívat naplno. Z hlediska bezpečnosti toho nechci zmínit zase tolik, protože na to bude samostatná prezentace Tomáše Kantůrka. Zmíním jenom to, že ve všech zařízeních s Windows 8, tedy v těch nových zařízeních, je UEFI, tedy takový lepší BIOS. Umožňuje nám poněkud lepší konfiguraci toho zařízení, umožňuje právě lepší zavádění toho systému a umožní i bezpečné zavádění systému, takzvaný Trusted Boot. Kdy mám zaručeno, že zavádím pouze důvěryhodný zavaděč toho operačního systému. Ve Windows 8 je již by default ochrana antivirová a antimalwareová. Tudíž pokud zapnete nový počítač s Windows 8, tak už na vás nebude skákat hláška o nainstalování a stažení antiviru, protože antivirus tam je. A co je ve firmách klíčové, bude šifrování disku, bezpečnost dat. To se nám postará BitLocker s podporou TPM 2.0. Rovněž jsou podporovány virtuální smart karty, ale abych právě Tomášovi moc nevykrádal prezentaci, tak z bezpečnosti zmíním jenom toto a odkážu na tu jeho. Jak už jsem zmínil, zařízení z Windows 8 jsou poněkud odlišná od těch stávajících. Objevuje se nám čím dál tím více tabletů, čím dál tím více konvertibilních zařízení, konvertibilních ultrabooků, dotykové notebooky a potom na použití doma nebo i v kanceláři all-in-one počítače, také plně dotykové. S tím musela souviset i změna certifikace, které jsou této zařízení podrobeny. Jaké jsou požadavky na Windows 8 zařízení? Všechna ty Windows 8 zařízení musí mít, jak už jsem zmínil, UEFI. Musí být dobře dostupné pro konektivitu. Tudíž klasický LAN port, ten už se stává poněkud minoritním, ale hlavně Wi-Fi. Všechna zařízení musí mít tlačítko Start, protože nabídka Start se nám stává tím centrem, kde začínáme, kam se dostaneme po zapnutí toho počítače a odkud budeme provádět většinu akcí. A když jsem zmínil tu certifikaci, tak právě všechna zařízení jsou podrobena nejrůznějším testům scénářů výkonnosti, například při tom probouzení, při tom zapínání, při přehrávání videa a dalších. Protože často se nám stávalo, že pokud jste si koupili počítač s Windows 7 a nebo s jakýmkoliv jiným operačním systémem, tak ten výrobce tam kromě toho operačního systému dal i spoustu svého softwaru, případně nejrůznější trial verze v úplně těch nejhorších scénářích a ty nám ten počítač značně brzdili. Nebyla to vina systému, nebyla to vina hardwaru, byla to vina vyloženě tohoto softwaru, dalo by se říci bloatwaru. Tudíž Windows 8 už jsou testovány i v rámci toho, jak dokážou či nedokážou běžet s tímto softwarem, co dodává výrobce a je určitě kladen důraz na to, aby tento software, ten systém nebrzdil. Co se týče konvertibilních zařízení a tabletů, všechny dotyková zařízení musí splňovat edge-to-edge touch a musí splňovat multitouch. Více dotyků zároveň musí být dostupných a musíme mít dostupnou celou plochu toho dotykového displeje. Protože to, co na většině dotykových displejů nebylo možné, bylo dotýkat se jich v někde v rozích. Většinou ty kraje displeje byly značně necitlivé a nepoužitelné. To se zde muselo změnit s příchodem Windows 8, protože ty rohy jsou právě nástrojem akcí. V každém rohu se vám něco děje a každý rok můžete využít pro ovládání systému. Všechna zřízení musí mít plnohodnotný USB port. To znamená, že i ty nejjednodušší tablety musí být vybaveny tím plnohodnotným USBčkem a musí tedy splňovat všechny požadavky běhu nejrůznějšího hardwaru, protože drtivá většina hardwaru se stále připojuje přes USB a je to Windows jako každý jiný, tudíž tento hardware musím umět využít. Pokud nebude hardware na USBčku, tak zcela jistě bude na Bluetooth a to zde mám také přítomno. Webkamera se stává již standardem pro nejrůznější videokonference a videohovory v nejrůznějších aplikacích, tudíž ta je také nutná. A jak už jsem zmínil, ve specifikacích předchozích, tak akcelerometr, gyroskop, kompas, světelný senzor, tyto zařízení zde již jsou povinná, hlavně v těch dotykových zařízeních. Systém s nimi uměl pracovat i předtím, nicméně byly vyžadovány nejrůznější drivery a aplikace třetích stran. Teď už je tato podpora zavedena přímo v systému. U nejrůznějších dotykových zařízení budu vyžadovat to, aby byly vždy připojeny, aby byly pořád zapnuty. Budu je chtít pouze zamykat a nebudu chtít je vypínat a čekat, až se zapnou a čekat, až se vypnou. Je to zkrátka zařízení, které mám po ruce a které vždycky touží používat. Tudíž je zde kladen nárok na nějakou maximální spotřebu, kterou to může využít a na lepší výdrž baterií. V souvislosti s těmi vysoce mobilními zařízeními je důležitá i bezpečnost. To je tím, jak to zařízení budu více a více přenášet, tím více se stává náchylným pro nejrůznější nežádané vstupy. Tudíž opět zde je nutná podpora TPM čipu verze 2.0 pro využití BitLockeru. A takovou kategorií samostatnou jsou zařízení specializovaná. To jsou zařízení, která například by neměla mít kameru, speciálně pro využití na některých výrobních linkách, kde by ta kamera byla nežádoucí. A například na zařízení armádní. Tato zařízení by zároveň měla být více odolná proti vodě, proti prachu. Tudíž i taková možnost zde je. A typicky by mohla využívat i rezistivní dotyk, rezistivní displej, to je speciálně kvůli rukavicím. Takže takováto zařízení jsou dostupná a jsou na trhu volně zakoupitelná, nebo je možné je objednat od výrobců, protože právě se dostáváme do doby, kdy ten počítač nás musí provázet opravdu na každém kroku, včetně specializovaných profesí, jako jsou například pracovníci v dolech a v kamenolomech, kde by právě byla potřeba ta zvýšená voděodolnost a prachoodolnost. Nebo typicky třeba stavby vedoucí by takové zařízení mohly mít. Pokud se bez něj obešli do této doby, tak tím byli značně limitováni. Teď už si ho mohou pořídit se systémem, na který jsou zvyklí a navíc odolné proti všem těm vlivům, ve kterých se denně vyskytují. Zmínil jsem Windows 8 aplikace. Všechny aplikace a ovládání celého systému je dostupné přes gesta. A byl zde kladen velký důraz na to, aby gesta dotyková i myší byla stejná. Tudíž pokud například potáhnu prstem ze zdola nahoru, vytáhnu v aplikacích toho moderního uživatelského rozhraní tu základní ovládací lištu. Stejného docílím, pokud kliknu pravým tlačítkem na myši. Tudíž to ovládání je zde tak přívětivé, aby bylo jedno, jestli se pohybuju na počítači s myší nebo bez ní, na počítači starším nebo dotykovém. Další přirozenou částí je scrollování. Pokud chci scrollovat, tak buď k tomu využiju opět myš, nebo se tím dotykem naprosto přirozeně posunu tam, kam potřebuji. Zoomování, klasické gesto pinch to zoom, roztahuji prsty od sebe, nebo je dávám v sobě. Stejného gesta docílím podržením kontrolu a scrollováním na myši. Nebo je možné si zakoupit nejrůznější multidotykové myši. A asi nejpřirozenější gesto, pokud něco chci spustit nebo chci vyvolat nějakou akci, tak na to jednoduše klepnu a je jedno, jestli prstem nebo právě tou myší. V V souvislosti s těmi novými zařízeními přichází více a více právě ta mobilita. A když už se budu pohybovat někde na cestách, tak v drtivé většině případů nejspíš nebudu mít k dispozici nějakou svou Wi-Fi. Pokud mě někde na Wi-Fi pustí, tak určitě je to dobrá věc a nemůžu s tím počítat naplno. Nejčastějším scénářem pro připojení na cestách stále zůstává broadband, tudíž připojení na providera nějaké datové konektivity a některého z operátorů. A vzhledem k tomu, že tyto datové tarify bývají často opatřeny nějakým FUPem, nějakým datovým limitem, tak bych asi nechtěl, abych tento limit brzo vyčerpal a byl potom limitován nějakou sníženou rychlostí nebo zvýšenou fakturací, případně obojí. V souvislosti s tím byly do Windows 8 uvedeny tzv. Měřená připojení, kdy mohu libovolné připojení označit jako měřené, a aplikace se tomu přizpůsobí a systém se tomu přizpůsobí. Dojde k minimalizaci toho připojení v rámci tohoto spojení a nebudou se například synchronizovat některá uživatelská nastavení a nebudou se synchronizovat data nejrůznějších aplikací. Přesně podle toho, jak si to nastavím. Kupříkladu i SkyDrive mě upozorní, že se pohybuji na měřeném připojení a vyhodíme hlášku, že asi by ho měl ukončit, pokud se chci vyhnout nějakým zvýšeným datovým tokům, protože ty gigabajty asi nebudu chtít synchronizovat přes operátora. Pokud se s tím tabletem nebo s tím jiným zařízením budu pohybovat, tak zcela jistě přijdu do styku i s letadlem nebo s jiným prostředím, kde je nežádoucí, aby byla navazována jakákoliv síťová konektivita, tudíž byl do Windows 8 přidán klasický airplane mod, jak ho znáte z telefonu nebo z jiných zařízení. Zkrátka mod, který vypne všechny síťové komponenty a nebude žádné datové toky provádět. Pokud se dostaneme z toho letadla, tak zase naopak budeme vyžadovat to, aby jsme byli připojeni ke zdrojům ve firmě, aby jsme měli dokonalý přístup ke všemu, co běžně využíváme, včetně Active Directory. K tomu nám poslouží Direct Access. Pokud jste s Direct Accessem nepřišli do styku, tak dalo by se říci, že je to taková lepší VPNka, přičemž nám to dává výhody, které nám VPNka není schopná přinést. Kromě toho, že jsme připojeni k lokálním prostředkům v rámci správy identity do Active Directory, můžeme na ty počítače aplikovat nejrůznější group policy. Zkrátka ten stroj se chová úplně stejně, jako by byl v té síti lokální. Tak na rozdíl od VPNky, toto připojení není třeba neustále navazovat. VPNku vždycky musíme zapnout na nejrůznější síti. Pokud ztratíme konektivitu a znovu ji navážeme, musíme ji zapnout znovu. Musíme se autentifikovat s tím VPN serverem. To jsou všechno věci, které nám při použití Direct Accessu nehrozí. Direct Access byl inovován pro použití na Windows 8 a Windows Server 2012 a nově již nevyžaduje pro konfiguraci IPv verze 6. Už jsem zmínil, nejčastější druh připojení, které budeme využívat, bude pravděpodobně přes Wi-Fi. I Wi-Fi bylo výrazně inovováno a nejde ani tak o změnu technologie, jako spíš o změnu toho přístupu a postupu k sekvenci těch událostí, které nastávají, pokud Wi-Fi zapnu a připoju se do nějaké domácí sítě nebo jiné sítě. Pokud jste byli na Windows 7, tak drtivá většina toho času k připojení byla spotřebována na skenování pásma. Neustále se skenovalo pásmo a v momentě, kdy se pásmo doskenovalo, tak se teprve zjišťovalo, jestli některé ty sítě v tom pásmu nejsou známé. Tudíž takové, u kterých mám zaškrtnuto připojovat se automaticky. Teprve poté jsem dostal nějakou IP adresu a byl jsem s tou sítí nějakým způsobem ověřen. Ve Windows 8 došlo k minimalizaci všech těchto kroků, a to hlavně toho skenování pásma. Protože došlo k takovému obrácenému postupu, nyní nejprve zjišťujeme, jestli není dostupná nějaká síť, kterou ten počítač již zná. Teprve poté dochází ke skenování celého toho pásma. Protože ve drtivé většině případů se budu pohybovat v prostředí, kde nějakou tu Wi-Fi síť už znám. Doma nebo v kanceláři, v oblíbené kavárně nebo restauraci. Tam všude nejspíš se připojí velice často a tudíž je zbytečné skenovat celé to pásmo a zjišťovat, jaké všechny sítě se tam nacházejí, když se rovnou můžu připojit k té nejvyužívanější. Pojďme si to spojit do jednoho. Máme tedy zařízení, která jsou inovované, které se uživatelům líbí, a máme enterprise řešení, na které zase jsou zvyklí administrátoři a které bude zcela nezbytné pro fungování ve firmě. Když to spojíme do jednoho, tak získáváme použití například tabletu ve firmním prostředí. Se všemi vymoženostmi a s veškerou možnou zprávou, na kterou jsme zvyklí u klasického počítače. S tím rozdílem, že ten tablet je mobilnější, je dotykový a to dotykové ovládání se stane brzo velice návykovým a daleko pohodlnějším a jistějším pro naučení. A máme tím pádem nové možnosti v té mobilní produktivitě. Ten tablet si spíše vezmeme sebou raději a lépe než jakékoliv jiné zařízení. Zároveň máme nutnou a garantovanou tu dostupnost. Ten tablet bude pořád vybaven tím TPM čipem, mohu ho zašifrovat, můžu mu šifrovat disky, pořád na něm budu mít tu správu identit, na kterou jsem zvyklou ve firmě a mohu ho využívat jako naprosto plnohodnotný počítač. A co je zde takovou novinkou, je správa virtualizace. Tím nemyslím tu samozřejmou věc, že mohu využívat správu virtualizace na serverech, tedy že mohu spravovat Hyper-V servery ze svého klientského zařízení, to je pochopitelně samozřejmá věc, ale je zde novinkou klientské Hyper-V, o kterém si povíme něco blíže. Pojďme se nyní podívat, jak to vypadá s dostupností edic a jaké edice si můžeme v současné době zakoupit. Je zde klasická taková základní edice Windows 8, potom rozšířená Windows 8 Professional, která už počítá s podnikovým nasazením. A v souvislosti s většími podniky je zde klasická Windows 8 Enterprise. A takovou specializovanou edicí je Windows RT, na kterou se podíváme trošku blíže. Windows RT je speciální operační systém dostupný pouze pro zařízení na procesorech ARM. Díky tomuto těmto procesorům to zařízení vydrží daleko delší dobu na baterii a není tolik náročné na spotřebu. Zároveň v systémech typu Windows RT nespustím jiné aplikace než z Windows Store. Jedinou takovou výjimkou je Microsoft Office, který mi poskytuje Word, Excel, PowerPoint a OneNote, do budoucna je počítáno ještě s Outlookem, ale jiné aplikace tam zkrátka nemám šanci dostat. Je to zkrátka takový systém, který funguje podobně jako smartphone nebo tablet jakékoliv jiné platformy. Windows 8 je takovou tou základní edicí. Takovou tou edicí, kterou najdete na drtivé většině zařízení, která podporuje více jazykových rozhraní, což je samozřejmostí. Má tam právě integrovanou tu antivirovou, antimalwareovou ochranu v podobě Windows Defenderu. A umožňuje mi synchronizaci všech nastavení přes Microsoft Account. Se všemi těmi zařízeními, na které jsem zvyklý, s dalšími počítači, se zařízeními typu Windows RT a tak dále. Novinkou je zde reset a refresh PC. Pokud nejste jakýmkoliv způsobem spokojeni se současnou instalací, kterou máte na vašem počítači a toužíte po přeinstalování, tak nyní již není nutné ten systém přeinstalovat zcela. Stačí mu pouze ukázat cestu k nějakému médiu. Ve většině případů bývá to médium i skryté na nějakém systémovém modíle, na nějakém diskovém modílu. A stačí spustit ten reset nebo refresh podle toho, co chceme. Reset nám provede kompletní reset systému v podstatě do továrního nastavení. Získáme tím takovou out-of-box experience, jako bychom systém nainstalovali na čisto. Refresh je poněkud zajímavější, protože on vezme všechny ty aplikace toho moderního uživatelského rozhraní, které využíváme, obnoví všechny ty systémové soubory, v podstatě provede to instalování, ale tyto aplikace toho moderního uživatelského rozhraní následně obnoví do původního stavu. Když si ušetřím ten krok, kdy musím po přeinstalaci toho zařízení znova ty aplikace do něj instalovat. Windows 8 je dostupná v rámci OEM programu a jako full package upgrade. Nadstavbou nad Windows 8, takovou pokročilejší edicí, je Windows 8 Pro nebo Professional. To je edice již připravená pro firemní nasazení. A kromě veškeré funkcionality Windows 8, tedy té předchozí edice, nabízí navíc ještě připojení do domény, což je pro firmní nasazení zcela nezbytná věc. Dále nabízí BitLocker, tedy to šifrování disků, a BitLocker to go, tedy mohou šifrovat disky nejenom v systému, ale i disky, které k tomu počítač připojí, nejrůznější USB disky, flash disky a tak dále. V této verzi máme to klientské Hyper-V, určitě se ho rozebereme ještě podrobněji. Protože už počítače s tímto operačním systémem budeme mít v doméně, tak na ně můžeme aplikovat GroupPolicy a můžeme se k němu připojit pomocí Remote Desktop. Taky určitě další zde žádaný scénář. Edice je opět dostupná v rámci OEM programu, Full Package Upgradeu, anebo i v rámci Volume Licensing. Pro větší zákazníky bude dostupná edice Windows 8 Enterprise. Nabízí samozřejmě veškerou funkcionalitu již shrnutou ve Windows 8 Professional a nabízí navíc takovou specialitku, to je Windows to Go. Určitě o tom bude mluvit více Tomáš Kanturik ve své prezentaci. Jenom řeknu, že je to možnost, jak z flash disku spustit operační systém a netrápí mě potom, jaké zařízení ten uživatel má, proto spravuju ten systém na tom flash disku. Tomáš se o tom určitě víc rozpovídá, takže abych mu tu prezentaci zbytečně nevykrádal, budu pokračovat dál. Je zde Direct Access, o kterém jsem mluvil, tudíž taková ta lepší VPNka. Je zde Branch Cache technologie, kterou si rozebereme podrobněji na následujících slidech. AppLocker, díky AppLockeru mohu mnohem lépe blokovat aplikace, které nechci, aby uživatel měl na svém zařízení. A získávám tím i benefity multilicenčního programu, typicky benefity v rámci Software Assurance. Pojďme se podívat na dostupnost všech těchto edic. V rámci OEM programu získám Windows RT. Windows RT je edice, kterou nezískám jinak než v rámci toho OEM. Nemůžete si zkrátka koupit krabici s Windows RT. Je to z toho důvodu, že ty zařízení jsou specializovaná, jsou, jak už jsem zmínil, na platformě ARM a jinam zkrátka Windows RT nedostanete, když by bylo zbytečné pořizovat krabice tohoto operačního systému. Samozřejmě v rámci OEM programu získáte i Windows 8 a Windows 8 Pro, zkrátka běžně instalované na tom počítači, který si zakupujete. OEM program byl lehce inovován, zatímco dříve platil scénář, že OEM jste si nemohli běžně koupit, nebo respektive mohli jste si ho pořídit s nějakým kusem hardwareu, ale nebylo zrovna licenčně správně, pokud jste ho i sami využívali, tak nyní už je tento scénář možný. Protože OEM kdysi platilo o něm to, že vy si ten systém koupíte, tu instalačku OEM, OEM operačního systému s nějakým hardwarem, dáte to dohromady, nainstalujete ten operační systém a ten hardware a tento celek dále prodáváte. Jiný scénář nebyl licenčně možný. Technicky to samozřejmě proveditelné bylo, licenčně to nebylo správně. Nyní už je to správně i licenčně. V rámci Full Package si můžete pořídit Windows 8 i Windows 8 Pro. Co se nám opět změnilo, je přístup jako takový k té krabici. Dříve platili jste si koupili krabici a mohli jste ji nainstalovat v podstatě na co jste chtěli. Nyní je operační systém v krabici pouhým upgradem. Tudíž je vyžadován nějaký podkladový operační systém před instalací Windows 8 z krabice. A platí nám to i v rámci multilicencí, opět mohu pořídit upgrade. A v rámci multilicencí si mohu pořídit buď Windows 8 Pro, a nebo si mohu pořídit Windows Enterprise. Opět získávám ty benefity v rámci Software Assurance. Typicky pokud si pořídím ten nejvyšší program ve Windows Intune, získávám automaticky i licence na Windows 8 Enterprise. Pojďme se podívat na ty aplikace v rámci aplikací toho moderního uživatelského rozhraní, tak došlo ke zpřístupnění celé šířky displeje. Aplikace využívají plnou šířku displeje a není zde jiný scénář. Neběží v žádném okně. Pokud tu aplikaci chcete zavřít, tak stačí uchopit a stáhnout ji dolů k té obrazovce, ale k spodní části té obrazovky, ale v drtivé většině případů to není vůbec nutné, protože ty aplikace jsou velice dobře schopny běžet na pozadí. Oni se v podstatě uspí a v tu chvíli nekonzumují velké množství systémových prostředků a jsou v tom stavu, v jakém jste opustili, abyste se do nich mohli velice jednoduše vrátit. Samozřejmě je dostupný scénář pro vývoj, kdy jsou k dispozici nějaké notifikace, typicky třeba u e-mailových klientů, tak ty mohou používat některé procesy na pozadí. Typicky ten e-mailový klient si vyžádá nejnovější poštu, v případě nejrůznějších messengerů vám ta zpráva také přijde na pozadí a tak dále. Takovým základním ovládacím prvkem těch aplikací je lišta. Pokud nenajdeme tu funkcionalitu na naklepnutí přímo v té aplikaci, tak ji zcela jistě najdeme v liště. Ta lišta je opět všude stejná. Najdu na ní vždy ovládací prvky vztahující se k té dané aplikaci a vyvolám ji buď pravým tlačítkem myši nebo vytažením ze spodu. Takovou základní navigací v celé aplikaci je to horizontální scrollování, tedy posouvám se buď doleva nebo doprava a získávám tak přístup k dalším a dalším funkcím. Ty aplikace se všude chovají stejně, všude stejně vypadají na všech zařízeních, což je určitě obrovská výhoda. Ovládání těch aplikací je zprostředkováno buď dotykem, prstu či pera, ale out nejsou ani klasické počítače plnohodnotné nebo klasické počítače běžné s myší a klávesnicí. Všechny ty aplikace moderního uživatelského rozhraní jsou plně kompatibilní s klávesnicí a myší, protože Windows 8 budou také často nasazovány i jako formou upgradeu na počítače, které dotyk neumožňují. Ten počítač to nějak nediskriminuje, je samozřejmě možné využívat Windows 8 naplno i na nedotykových strojích, ale z vlastní zkušenosti ten dotyk je vysoce návyková věc a mnohem pohodlnější a určitě, jakmile si nějaké takové zařízení vyzkoušíte, tak se vám bude ovládat daleko pohodlněji než s tou myší. Pochopitelně máme i spoustu aplikací, kde se bez myši neobejdeme, jako jsou nejrůznější technické konzole a tak dál. Windows 8 nám umožní oboje, jak dotyk, tak myš. Pojďme se podívat na instalaci těch Windows 8 aplikací. To znamená těch aplikací z toho moderního uživatelského rozhraní. Takovou hlavní cestou, jak dostat aplikace do zařízení, je Windows Store. Přes váš Microsoft account si budete stahovat všechny ty aplikace, které se vám líbí. Pokud v organizaci nesouhlasíte s využitím Windows Store, je možné ho pomocí Group Policy zablokovat. Tím pádem se ale připravíte o takovou hlavní cestu, jak tam ty aplikace do těch zařízení dostat. Co může být alternativou a zajímavou alternativou je sideloading aplikací, tedy dostávání aplikací moderního uživatelského rozhraní do zařízení z vlastní infrastruktury. Je tam možných několik cest. Pokud byste nechtěli vyloženě vypnout ten Windows Store, a nechtěli byste ani uvažovat o sideloadingu, tak je možné dostat tam vlastní zabezpečenou aplikaci právě z Windows Store. Je možné udělat si takovou aplikaci, která například bude chtít nějaký login a heslo třeba doménového účtu, nebo která bude mít nějaký skrytý atribut a tak dále. Ale dostáváme se do fáze, kdy tu aplikaci si stejně v tom store může každý nějakým způsobem najít a i to může být pro některé firmy nežádoucí. Tudíž ten sideloading nám toto nahrazuje. Aplikace budu distribuovat výhradně z vlastní infrastruktury. Budu to buď vynucovat, anebo poskytnu těm uživatelům jakýsi self-service portál, takový Windows Store na vlastní infrastruktuře. A oni už si sami vyberou aplikaci, kterou chtějí využívat a kterou si nainstalují. Pojďme se podívat, jakým způsobem se ty aplikace dají instalovat. Ten sideloading má takové dvě části. Má část toho vývojáře, který tu aplikaci vytvoří a hlavně ji podepíše. A potom přichází na scénu nějaký IT profesionál, který tu aplikaci musí nasadit. Před tím nasazením by ji pravděpodobně měl otestovat. A buď to může dělat tak, že si na to svolá nějaký tým testerů, anebo může využít Windows App Certification Kit. Je to nástroj, který tu aplikaci zkontroluje podobným způsobem, jakým by byla zkontrolována v rámci těch výkonnostních a jiných testů předtím, než by byla umístěna do Windows Store. Tudíž, jestli tam není ta, jestli ta aplikace není pomalá, jestli neobsahuje zbytečný kód, nebezpečný kód a tak dále. No a následně je ta aplikace distribuována na ty zařízení v organizaci. V rámci sideloadingu budu vyžadovat počítač, který je buď v doméně, nebo musí mít sideloading certifikát. Ten sideloading mohu vynutit i například přes group policy. Můžu říct, že veškeré podepsané aplikace budou rovnou automaticky instalovány. Jak vypadá taková aplikace? Je to soubor typu AppX a podpůrné soubory. A mohu ho nasazovat buď pomocí PowerShellu na jednotlivé uživatele ručně, což ve větších prostředí může být značně zdlouhavá a náročná cesta, nebo ji můžu nasazovat pomocí nástroje DISM v rámci deploymentu, o něm určitě někdo promluví. A toto nasazení v rámci nástroje DISM bych prováděl na počítače. Co je taková schůdnější cesta, jsou Electronic Software Distribution systémy. Určitě budete znát System Center Configurations Manager nebo takovou jeho odlehčenou webovou alternativu v podobě Windows Intune. Pojďme se podívat, jak by to vypadalo v PowerShellu. Jednoduše přidáte ten AppX package, dáte k němu cestu, které k tomu AppX souboru a distribuujete. V rámci použití nástroje DISM je to velice podobný scénář. Co se týče nasazení aplikace z Configurations Manageru, tak tam mám více možností. Mohu samozřejmě prioritizovat tu instalaci, kdy která aplikace bude na jaké zařízení, po jakých dávkách a tak dále. Mohu vytvářet nějaký webový katalog v rámci toho Sales Service portálu, umožňující právě výběr těch aplikací. Typicky pro zařízení Windows RT, pokud nebudete používat Windows Store, tak ten Sales Service portál je jedinou možností, která vám tam zůstane. Tudíž by bylo určitě výbornou věcí, pokud byste ten Sales Service portál zprovoznili a poskytovali tyto aplikace touto cestou, pakliže odmítnete vydat se cestou Windows Store. Samozřejmě v rámci Configurations Manageru je dostupný i Software Center. Pokud znáte Configurations Manager z desktopu, tak víte, že Software Center je nadstavba v podstatě toho klienta, která umožňuje instalace softwaru nejrůznějšího dle vlastního vyžádání. Tak stejný scénář je dostupný i pro aplikace moderního uživatelského rozhraní. K Windows Store existuje ještě jedna taková alternativa, nebo respektive ne alternativa, ale existuje ještě jedna cesta. Pokud Windows Store budete využívat a rozhodnete se, že se vám tam nějaká aplikace líbí, tak můžete i tuto aplikaci protlačit na ty daná zařízení. Můžete vynutit i instalaci i z Windows Store. Další novinkou, která se objevila ve Windows 8, je historie souborů. To je takový pokročilejší scénář zálohování, který nás značně odlišuje od zálohování klasického. Pokud máte zálohování desktopu jako takové, tak zpravidla probíhá jednou nebo dvakrát denně, ale pokud tomu uživateli zhavaruje počítač někdy odpoledne nebo večer, tak pravděpodobně nebyl příliš rád, že poslední verze těchto dokumentů svých, na kterých pracoval, bude mít někdy z rána nebo z předchozího dne. Když tento scénář můžeme právě využít historii souborů, která ukládá všechny ty verze k danému času. Mohu to opět vynutit přes použití group policy a na nějaké síťové či jiné úložiště mohu tyto historie ukládat. Je to dostupné i pro podniky typicky úplně nejmenší, do 25 uživatelů, které mohu nasadit Windows Server 2012 Essentials, který s těmito historiemi a verzemi také umí pracovat. Ta obnova je poté velice jednoduchá, pokud ten uživatel přijde, tak stačí z toho úložiště tyto verze a historie obnovit. A další takovou novinkou je Storage Spaces. Storage Spaces, neboli diskové prostory, nám poskytuje takový ucelený logický pohled na nejrůznější fyzické disky. Pokud mám v počítači nějaké fyzické disky připojené jakoukoliv cestou, tak je mohu dát do takového jednoho logického svazku a jedná se v podstatě o stejný proces jako u RAIDu. S tím rozdílem, že já můžu právě do toho logického svazku dát disky nejrůznější. To znamená disky, které jsou připojeny přes SATA, které jsou přes USB, FireWire a tak dál. Třeba i flashku tam mohu přidat. A získávám pořád jeden logický disk. To mi určitě značně dopomůže se zprávou a pro běžné uživatele i s přehledností. Pokud mi na tom logickém svazku bude to místo docházet, tak jenom připojím další disk a rozšířím si ten diskový prostor. Velice jednoduchá věc. Samozřejmě je možné nastavovat nejrůznější scénáře jako u RAIDu, tedy jednotlivé parity, zrcadlení a tak dále. Hyper-V, jedna určitě téměř z nejlepších novinek, která se objevuje ve Windows 8. Klientské Hyper-V, jak už jsem ho zmínil v několika předchozích slidech, je to zkrátka úplně stejné Hyper-V, jako jste zvyklí používat na serverech. Maximálně to má pár limitací. To Hyper-V neumožňuje live migration a neumožňuje live storage migration. Ale na tom notebooku to asi nejspíš ani nebudete využívat, nebudete potřebovat. Pokud se pohybujete v prostředí, kde je třeba testovat vícero operačních systémů, tak toto je ideální volba. Tam velice jednoduché hostování mnoha prostředí a není potřeba již v notebooku vytvářet dual boot a jiné podobné věci. S velkou výhodou Hyper-V v notebooku je použití běžného příslušenství, na kterého jste zvyklí, tudíž běžného hardwareu. Nejrůznější hardware připojitelný přes USB či jakékoliv jiné periferie. Použití mikrofonů, headsetů a takovéhle věci to snadno dostanete i do těch systémů hostovaných právě na Hyper-V. Většinou to vypadalo předtím tak, že pokud někdo potřeboval Hyper-V a potřeboval být i mobilní a nechtěl být limitován konektivitou, tak si na nějaký labový notebook nebo něco podobného, nějaký specializovaný notebook, který měl právě k tomu účelu, nainstaloval Windows Server a měl Hyper-V tam. Teďka toto odpadá, můžete využívat Hyper-V na klientském operačním systému a chová se to a spravuje se to hlavně úplně stejně jako Hyper-V serverové. Co je ke spuštění Hyper-V potřeba, je takzvané SLIT, tedy Second Level Address Translation, což je vlastně vrstva, která se podsune s tím hypervisorem vlastně pod ten operační systém a následně pod ním funguje. Jsou to potřeba procesory, které toto podporují, což jsou všechny procesory od Intelu typu i3, i5 a i7. Specifikaci určitě najdete někde na webových stránkách výrobců. Pojďme se podívat na branch cache. Je to technologie, kterou jsem zmínil někde v úvodu. Je to technologie, která nám zajišťuje cacheování a snížení konektivity. Cacheuje nejrůznější bloky, které využíváme v rámci komunikace v těch typech podniků, které mají hodně poboček. Pokud máte firmu, kde máte větší množství poboček a veškerou serverovou infrastrukturu si držíte na centrále, tak přesně pro vás je branch cache technologie. Branch cache nám výrazně sníží nároky na tu síťovou konektivitu a propustnost. Protože pokud si představíme scénář, kdy někdo z pobočky chce stáhnout z file serveru na centrále určitý soubor, typicky třeba nějaký Excel sheet, tak on musí absolvovat tu cestu, že si ho stáhne právě z té centrály, je limitován konektivitou, jakou mu poskytuje provider a jaký má upload ta centrála a samozřejmě je limitován i nějakou latencí. Ten první soubor musí překonat tuto strastiplnou cestu. Ale pokud se rozhodne některý další z jeho kolegů využít stejný soubor, tak již stejnou cestu absolvovat nemusí, ten soubor je otevřen daleko rychleji, protože je právě cacheován již na té pobočce. Stejně se to vyskytuje i u tiskových front. Pokud například je požadavek na print server na té centrále, tak tam odejde jenom ten první, ten zbytek už se cacheuje zase na té pobočce. Tudíž dochází k takové kompresi těch dat a výrazně tím uvolníme to síťové pásmo. V rámci bezpečnosti je ta cache samozřejmě šifrovaná. Takže uživatelé nám mohou stahovat dokumenty rychleji, mohou rychleji tisknout a tím pádem uspoříme více času a uspoříme i náklady na více uživatelů na té stejné pobočce. Nemusíme dokupovat síťový hardware, nemusíme posilovat konektivitu do VAN, nemusíme investovat do providera. Dostáváme se v souvislosti s těmi novými zařízeními, se dostáváme do modelu Bring Your Own Device nebo Bring Your Own PC, chcete-li. Uživatel, určitě se o tom více rozpovídá Tomáš Kanturek, já jenom naznačím, uživatel si přinese zkrátka jakékoliv vlastní zařízení a nás vůbec netrápí jako správce správa těchto cílových zařízení, protože my ten systém budeme poskytovat buď virtualizací desktopu, téma, které rozebere Ondřej Výšek v závěrečné prezentaci, anebo poskytneme systém na flash disku jako Windows to go, určitě to více rozebere Tomáš Kanturek. Doporučuji jejich prezentace pro sledování tohoto tématu. Důležité je, že tyto operační systémy spravujeme stále centrálně a velice jednoduše a nemusíme se trápit správou těch koncových zařízení, které přenechávají uživatel. Tudíž obou stran spokojenost. Uživatel dostane zařízení, které si sám vybere, které si sám zvolí a na které je zvyklý. Nebude mít zařízení firemní a zařízení domácí. A správce z jeho pohledu se nic nemění, protože pořád spravuje ten systém úplně totožně. Pokud jsme zmínili tu centralizovanou správu, tak bychom určitě měli vynechat System Center Configurations Manager a cloudovou alternativu Windows Intune, která nám tu správu umožní daleko jednodušším a komplexnějším způsobem. Pokud jste zvyklí využívat Group Policy, tak Configurations Manager poskytuje daleko rozšířenější scénář ze správy. A daleko rozšířenější scénář poskytuje i Desktop Optimization Pack, což je produkt, o kterém se určitě rozpovídá Ondřej Výšek. Je to komplexní produkt pro správu desktopů, umožňující virtualizaci aplikací, Advanced Group Policy, správu BitLockerů a tak dále, takže určitě opět odkáží na jejich prezentace. To už bude z dnešní mé prezentace vše. Já vám tímto moc děkuji za pozornost, určitě zvažte nasazení Windows 8 a pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi na e-mail matousrako@mainstream.cz. Ještě jednou děkuji, že jste si našli čas a budu se těšit u některé z příštích prezentací. Na shledanou.